Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden 11. mars. Vi skal i dag snakke litt om Amundsen som trekker seg fra som leder for justiskomiteen, og kanskje det vil ende enda verre for ham. Han har jo rota det til med å skrive noe på Facebook som ikke er akseptert i dagens samfunn, og dette ser ut til å få konsekvenser for den gamle ringreven til Fremskrittspartiet. Vi skal også snakke om andre temaer, men først og fremst vil jeg ønske min samtalepartner i dag, Kristian Skau, velkommen. Velkommen, Kristian.
Takk. Takk skal du ha.
Vi starter med Amundsen, da. Han har jo tydeligvis røret det litt til ved å sitte foran Facebook litt sent på kvelden og skrevet en del ting han ikke burde ha gjort ifølge omgivelsene. Jeg har lett faktisk hele dag etter å finne disse hårreisende uttalelsene, men det eneste jeg har funnet av sitater, det er på VG. Du får bare høre at det er noe han har sagt noe fryktelig galt og bla bla bla, men nå kan jeg lese et av svarinnleggene som VG fremhever da. Jeg regner med at de har leitet fram de verste, ikke sant? Og da skriver altså Amundsen følgende. Jeg skal lese det sånn at det blir korrekt. Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025, kan vi rydde opp. La oss telle dere opp og sende oss ut. Og så er det også et eksempel på hva slags utsagn han selv ble utsatt for. Da var det der en som skrev «Med Israel for folkemord, psykopater». Og da ble jo Amundsen rasende, og så svarte han følgende. Sitat igjen fra VG, og da retter jeg det som er feilskrift her. «Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre, så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss, og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.» Så jeg vet ikke om du kjenner til noen andre sitater, men det er liksom det som VG fremhever, da. Og dette her har jo skapt ramaskrik, og Sylvi Listhaug har gått ut. Og, ja, hva tror du skjer her, Kristian?
Ja, altså, det var jo noen flere sitater som hadde å gjøre med menn og kvinner, da, som han selv slettet. Og det ene var jo ganske morsomt, at det var dette her om at man ikke visste opp og ned på en penis. Altså, det er sånn, det var jo ikke politisk på samme måte som det med islamistene. Altså, det... Her har han gjort noe som kanskje ikke alltid er så lurt å gjøre, da. Han har gått i gjørmebryting med personer som liksom ikke har noe å tape, som bare kan komme heldig fra en sånn utveksling av invektiver som har skjedd her. En som er høyt på strå, som sitter i det institusjonelle apparatet og som har en viss autoritet i kraft, og det bør jo være varsom og sånt. Og, altså, jeg mener, jeg tror hverken du eller jeg ville gått på Facebook etter litt for mange whisky, så det var, ja, det visste jo klart et tap av dømmekraft der, da. Men det er klart, det kommer jo an på hva slags stemning offentligheten piskes opp til, da, når noe sånt skjer. Altså, skal den da være fordømmende, eller skal den være tilgivende? Altså, her kan vi jo se litt på historikken i Norge. Nå, jeg husker ikke når dette var, men for noen tiår siden så var det en person ganske høyt oppe i rettspleien i Norge. Var han statsadvokat, jeg husker ikke. Han som løp naken rundt i fylla på Grünerløkka, og alle synes jo det var forferdelig, selvfølgelig, men på den tiden så var det liksom tilgivelsesaspektet som dominerte, da, at alle kan finne på å gjøre dumme ting, og det kunne jo også Sylvi Listhaug ha brukt, altså du kunne ha gitt ham et smekk på fingrene med spanskrøret først, og så en klem etterpå, ikke sant? Men her har du jo da bare gått fra spanskrøret til den nihalede katten, ikke sant? Så da begynner det å ta seg ganske dårlig ut. Så jeg tror jo at dette er et ledd i et spill som Sylvi Listhaug driver. Og det spillet begynte vel egentlig for noen år siden med vingeklippingen av Oslo FRP og ekskluderingen av Geir Ugland Jakobsen. Altså, det som skjedde da var jo at Siv Jensen og Sylvi Listhaug fikk med seg både Jon Helgheim og Per Willy Amundsen på liksom å dukke Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen, som da som representanter for Oslo FRP hadde vedtatt at etter deres mening så skulle FRP bli et nasjonalkonservativt fyrtårn. Og da var det veldig viktig for både Jensen og Listhaug å slå ned det. Og det er jo ikke the finest hour for noen av involverte egentlig, og heller ikke for Helgheim og Amundsen, som liksom lot seg, skal vi si, disiplinere av disse to damene da, til å være med på å, skal vi si, vingeklippe Tybring-Gjedde og Hagen. Det som skjer nå, vil jeg si, er en ny episode i det skittende spillet som skjedde den gangen, at Listhaug vil strigle og strømlinjeforme partiet, sånn at det er presentabelt og pyntelig, og ikke vil ha noen problemer med å kunne danne allianse med Erna Solberg før valget neste gang. Ikke sant? Da hun... Det viktigste for henne er å sørge for å bane en glattest og finest mulig vei frem til regjeringsdeltagelse. Og det, Amundsen er jo da en som, ikke sant, er litt mer sånn løs kanon, altså folkelig type som sier akkurat det han mener. Problemet er selvfølgelig at det er også den typen, den mennesketypen da, som ofte har vært befriende og som har virket tiltrekkende på deler av Fremskrittspartiets velgermasse. Det er jo, altså hvis alle skal bli like kjedelige og pyntelige som Jensen var og Listhaug er blitt, altså hun var jo en tøffing hun også, så dette her er... Altså, måten hun har redusert seg selv på fra å være en verbal tøffing til å bli den hun er i dag, det er veldig, veldig trist, synes jeg. Altså, hun var jo ikke noe mindre hard i klypa verbalt hun mot islamister på den tiden da hun postet den Facebook-saken om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettssikkerhet høyere enn landets sikkerhet. Det var jo sant. Altså, hun var ikke krass, altså hun var ikke full, og hun hadde ikke sagt noe dumt om kjønn i samme slengen, men altså, det er, hun ødelegger på en måte litt av partiets folkelige identitet, og det er synd. Da er det mange velgere som blir hjemløse. Så om man nå blir ekskludert, eller om man blir henvist til hundehuset, til de bakre rekker, og liksom bare tilbringer resten av stortingskarrieren som backbencher uten å bli renominert. Så det spiller for så vidt ikke noen rolle om det blir det ene eller det andre. Kanskje hun velger det andre da, for at ikke skandalen liksom skal vokse for mye. For hvis Per Willy Amundsen ikke lenger har noe å tape, og han går sin vei, så kan det jo hende at det, kostnaden ved den risikoen han da utgjør er større enn om man blir sittende lydig som backbencher og liksom stortingsgasje og ja, kan tas til nåde igjen på et senere tidspunkt da, kanskje.
Ja, det var jo Listhaug i forbindelse med at den der Ugland-saken, så sa jo Listhaug noe som gjorde veldig mange av gamle FRP-velgere ganske rasende, når hun da sa at hun assosierte nasjonalkonservatisme med nasjonalsosialisme. Og bare du hører ordene, så skjønner du at det er jo helt galt, ikke sant? Og dette gjorde jo at hun gikk på en stor smell, men hun har jo for så vidt kommet... tilbake på en del av punktene hvor FRP har trådt feil på klimasaken med Tord Lien som jublet over nye planer om vindturbiner og så videre. Hun har jo innrømt en del av feilene FRP har gjort, og da begynner du å få litt tillit igjen. Men nå, det er jo det som er det der nye woke-regelen, at du har ikke lenger noen religion, ikke sant? Det er en ny religion, og det de har bevart er arvesynden, men de har forkastet tilgivelsen. Og det er liksom, du kan aldri bli tilgitt, bare du er født hvit, så er du liksom skyldig for alltid, Christian.
Ja, sånn er det jo, og det er helt riktig som du sier, det at hun mistet tillit den gangen hun gjorde den assosiasjonen fra nasjonalkonservativ til nasjonalsosialistisk, men det er klart, publikum har jo ikke så mange potensielle talspersoner for seg der ute, så når det har gått en stund og så gjenoppbygger man jo tillit, som du sier, særlig når hun da har gjort en del ting riktig og har erkjent sin røde på andre punkter som var mer etter velgernes hjerte, men nå vil jeg jo tippe at hun fremmedgjør eksakt de samme menneskene som hun gjorde på den tiden. Det blir ikke lett å reise kjerringa her, tror jeg. Men da er det viktigere for henne å være en del av maktapparatet og den politiske klassen enn det er å ivareta befolkningens tarv. Og da blir hun jo ikke noe særlig til å skille fra resten av den politiske klassen. Da. Jeg vet ikke om dette er en form for sosialiseringsprosess, eller at hun liksom er blitt mobbet inn i rekkene. Altså, det første jeg tenkte da hun dro frem den nihalede katten, det var jo at nå her har du mobbeoffere som selv er blitt en mobber. Så jeg synes jo, jeg kalte det et menneskelig havari den gangen, og jeg vil si det er det samme nå, altså.
Ja, og så er det jo klart at man skal jo ikke legge skjul på at Amundsen har jo, som du også var innom, han har jo litt skyld i problemene selv. Det er ikke noe god idé å sette seg ned i beruset tilstand og gå inn på slike harde debatter på betente debatter på Facebook. Det er veldig lite lurt, og selv har jeg faktisk aldri opplevd å blitt utestengt fra noen ting, eller måtte slette en melding eller noen ting i mine 13-14 år på Facebook, men det er fordi at det er ikke det man gjør når man sitter og koser seg med kompisene og tar en øl eller to. Da gjør man noe annet. Og så altså, synes jeg også det virker litt grann idiotisk når han prøver å si at det var bare ironisk ment. Vi skjønner jo at han mener det han sier. Kristian, hva tror du? At dette var bare ironi, det høres jo ikke helt troverdig ut.
Ja, altså la oss skille litt mellom form og substans her da. Altså når han sier at han ønsker islamister som er antisemittiske ut av Norge, så sier han ikke noe svært forskjellig fra det Douglas Murray har sagt gjentatte ganger etter 7. oktober i fjor, at disse menneskene som tar til ordet for etnisk rensning av Israel, de hører ikke hjemme i Storbritannia. De må forsvinne herfra. De forgifter vårt samfunn og så videre. Men det er klart, Douglas Murray sier jo dette her da med den verbale, retoriske treffsikkerheten til en intellektuell som er klinkende edru, så han har jo på en måte ikke risikert på samme måte. Da. Men det er noe med formen til Amundsen som ikke bare har med, skal vi si, det vulgære å gjøre, men det er det at han begynner å snakke om lister. Det var jo akkurat det som en annen på den andre siden fikk unngjelde for noen uker i forveien, ikke sant? Du snakker ikke om å opprette lister over jøder i Norge, ikke sant? Da får du så kan jeg si et stilmessig selvmål var jo da han begynte å snakke om å liste opp. Det var jo forferdelig dumt. Men han har jo beklaget, og jeg mener han gjorde jo ikke noe kriminelt. Han har ikke snytt på skatten, han har ikke rappet solbriller, han har ikke latt ektefellene sine spekulere på aksjemarkedet. Altså, hans brøde er jo mye mindre enn det nå, ja, hva er det, halve Stortinget har gjort seg skyldig i, ja, altså svindel med pendlerboliger og utnevnelse av bekjente og venner til offentlig verv. Altså, det er jo en svinesti av en annen verden, og så har han bare ordlagt seg litt dumt i fylla. Det var jo en annen historie med en FRP-er, var det Bård Hoksrud, som også hadde gjort noe som ikke var så presentabelt i publikums øyne, og da kom jo straks hele dette kostebinderiet av medier som tenkte at nå har vi han, ikke sant? Nå skal vi bare steke han i sitt eget fett, og så er han ute av politikken. Men der kom det jo en motreaksjon. Altså, folk fikk jo sympati med Bård Hoksrud. Altså, det var han som var forfulgt, ikke sant? Så han gjorde jo comeback. Hvorfor skjer ikke det denne gangen her? Men det er jo dypt urettferdig dette her, så kanskje publikum er jo nå mer, skal vi si, hjernevasket og mentalt massert av mediene enn de var på på Bård Hoksruds tid, så det mulig de ikke har de samme sunne instinktene i behold lenger. Men altså, dette var jo Listhaug har tenkt over. Altså, hun kom jo fra PR-bransjen, og hun skjønner jo at alle mediene de hater FRP. Så når hun da forsøker å iverksette en mediestrategi for å komme ut av dette her på en måte som til fordel for både henne selv og partiet, så vet jo hun at det en forferdelig vanskelig øvelse. Altså det litt som på disse her rodeoene i USA, ikke sant? At du skal prøve å ri på en vill okse så lenge du kan uten å ramle av. Så jeg vet ikke hvem som har ramlet verst.
Nei, Hoksrud han rota seg vel inn på en feil etablissement nedi, var det i Latvia eller sånt, jeg husker ikke helt, men han lever jo fortsatt, han i Fremskrittspartiet, og det synes jeg, for han gjorde ikke noe ulovlig i det landet han var, men han var jo, det var jo noe som mediene hadde nesten planlagt, virker det som, så vidt jeg husker, uten at vi trenger å gå inn på det nå. Nei, vi får se hva som skjer, men jeg har alltid hatt litt sansen for Amundsen, men han må som sagt bære litt av skylda for problemene selv, når du vet hvordan samfunnet fungerer i dag. Og jeg håper han kommer tilbake og fortsetter å være nordlending og si det litt ting rett fra levra, for det setter vi andre som født opp i nord pris på, for jeg jo også født i nord da.
Men det er ikke bare vi som er født i nord, Erling, jeg er også født i nord. Det hvis du ser på den politiske utviklingen i Vesten i dag, så er jo de skikkelsene som gir håp om at det kan komme et konservativt, patriotisk backlash mot denne globalistmafian som styrer alle medier. Så er jo det ganske røffe typer, da, ikke sant? Det er Donald Trump, og det er Jordan Peterson, og det er Joe Rogan og Tucker Carlson, så jeg mener det er veldig synd hvis man klarer å disiplinere publikum på en måte som gjør at man får avsmak for disse mannfolka, da. Altså det er jo, hvis Amundsen nå også lar seg piske til å bli en sånn femi-type, så er jo det da et tap for oss alle, selv om man bør ligge lavt i terrenget og ikke drikke en whisky på en stund.
Ja, altså, det fikk meg til å tenke. Jeg har drivet og vurdert å skrive en artikkel om musikk igjen, for det har liksom falt i grus på grunn av alle krigene og alt tullet som skjer rundt oss. Og jeg sitter og hører på den norske gruppa High as a Kite, og det ser jo i utgangspunktet veldig feministisk ut med sånne damer, flotte damer foran og sånn. Men de har en sang, og hun sier det rett ut i sangen da. Send someone bolder, send a soldier, send a fighter. Altså hun vil ha noen som skjønner det hele og er villig til å kjempe for ja, og at hun skal føle seg trygg da. Og det overrasket meg litt fra en moderne norsk popstjerne da. Og det er ikke bare i en sang at det slike linjer kommer fram, så det var bare en liten digresjon. Vi skal bevege oss videre, men først skal vi ha en liten pause.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dok TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, nå skal vi inn i dystopiens verden, og det som jeg har sagt gjentatte ganger er at virkeligheten overgår dystopiene, og det er det som er så utrolig skremmende. Men Kanada har tatt et skritt videre nå, for nå har de altså, de har ikke innført loven enda, men den er til forslag. Trudeau og hans gjeng da, de foreslår nå å innføre en lov hvor du kan bli dømt til i alle fall til husarrest hvis noen mistenker at du kommer til å si noe hatefullt. Dette minner meg jo selvfølgelig om filmen og boka, eller boka er egentlig en novelle da, Minority Report, som skrevet av Philip K. Dick. Og også filmatisert med Tom Cruise i hovedrollen, hvor man da ser inn i fremtiden, og så ser man at det er noen som har lyst til å gjøre en kriminell handling i fremtiden, og så arresterer man dem før de får gjort den kriminelle handlingen. Og det går jo galt da, fordi at det er jo noen som greier å manipulere systemet. Og nå er det altså... Det er ikke blitt en realitet enda, men det er altså forslaget i den Bill C-63 som Trudeau-regjeringen prøver å kjøre på før han må gå av ved neste valg. Han er jo ikke lei av å undertrykke den kanadiske befolkningen tydeligvis. Han vil bare sette sine siste merker på sin forferdelige CV. Ja, Christian, har du kikket på denne saken? Hva tenker du om dette her?
Ja, altså rent bortsett fra det prinsipielt skrekkelige i at du skal ilegge husarrest til en person som du forventer kan gjøre en hatforbrytelse. Det, altså, det er en arrestasjon for en forbrytelse som ikke har skjedd. Det er jo, jeg vet ikke hvor mange rettsprinsipper det er i strid med fra antikken og via den franske revolusjonen og frem til dag, men altså dette er jo noe som intellektuelt sett ikke holder på noe som helst måte. Men så kommer jeg også til å tenke på det litt praktiske. Hva slags apparat er det som trengs for at du skal kunne holde styr på hvilke mennesker i en befolkning du mistenker for en fremtidig hatytring? Altså, jeg mener det. Da er du faktisk nødt til å kartlegge mennesker og det de sier. Du trenger da å registrere dette her og utarbeide en profil på dem, en mappe på dem, sånn at du med rimelig grad av sikkerhet kan si at ja, han eller hun der kommer sannsynligvis til å si et eller annet gærent. Altså, politiet kan sikkert i dag forvente at ja, i løpet av de neste 3 månedene så kommer helt sikkert Lars Thorsen til å si et eller annet anti-islamsk, ikke sant? Men da, hvis dette skal inn i lovverket da, så må du jo da kunne se for deg at dette er noe som kan brukes i en viss utstrekning. Så det er vel her ja, overvåkningsapparatet, altså dette samarbeidet mellom medier, faktasjekkere og etterretningstjenester skal komme til sin nytte da, at vi alle sammen skal bli kartlagt for å se hva er sannsynligheten for at vi kommer til å si et eller annet hatefullt. Og da snakker man jo selvfølgelig om den gærne formen for hat, for du har jo godt hat og dårlig hat. Altså, det er jo, hvis du hater de tingene som venstresiden hater, så er det jo alt i orden. Så det er... Skal vi si, dette er jo dette skråplanet som på en måte ble laget da man begynte å innskrenke ytringsfriheten med dette her med rasismeparagrafer og hatytringer og sånn. Det er jo klart at dette her vil jo bli et drømmeredskap i hendene på autoritære, moralistiske politikere med totalitære trekk, og det ser vi jo nå utspille seg, og at det ikke er et ramaskrik mot dette her i Kanada, det viser vel bare at de er blitt så ja, tilvent og resignerte og punchdrunk av alt det som har skjedd av inngrep mot friheten i Kanada, at de, altså, de virker jo da å ha glidd hen i apatien, så det kan jo hende at Trudeau vil lykkes da med å gjøre kanadierne om til en sånn medgjørlig leirklump da, med unntak av ja, sånne tøffe typer da, som trøkkere og bønder og lastebilsjåfører og andre som ja, kanskje ikke ordlegger seg like pent, men altså der, igjen så er det jo der, det er jo i den retningen man må se da, for å finne litt fortrøstning, altså praktiske mennesker som vet virkeligheten og opp og ned på et landbruksredskap i hvert fall. Så det er triste greier dette her.
Ja, det er jo slik at for eksempel i loven så står det at hvis du bruker kaller det feilidentifisering, jeg kaller det feilskjønning da, at hvis du kaller en mann for han, en mann da, som tilfeldigvis er så forvirret oppe i huet at han later som han er en kvinne, så kan du bli idømt $20,000 i bot. Og da kommer jeg til å tenke på at dette gamle ordet jeg bare fant på, sutrekapital, den blir jo nå realisert i lovens form. Fordi at her er det jo, det handler om, det staten egentlig ber om her, er jo at hele samfunnet engasjerer seg og rett og slett tyster på hverandre. Det blir et sånn stalinistisk system hvor man, da fikk man jo ungene til å angi foreldrene sine til Gulag, ikke sant? Og det er jo det som egentlig Trudeau prøver å følge opp. Og han Brendan O'Neill da, som skriver for Spiked, han var tidligere redaktør, nå er han vel bare politisk redaktør og skriver litt rundt omkring. Han sier at loven åpner jo for en helt annen dystopi som vi kjenner godt til fra Orwells 1984, altså thought crime, tankekriminalitet. Som han sier med min norske oversettelse, det er virkelig mulig at det vil være ideer, ikke bare hat, som vil bli straffet under C-63, altså denne loven da. Og det som du risikerer er jo å havne foran det beryktede Human Rights Commission, og det er jo sånn der statlig woke-opplegg, hvor man bare... Man dømmer ikke folk til så voldsomt strenge straffer, men de må jo bruke hundretusenvis av dollar i advokatutgifter, og de andre de er finansiert av staten, så de har all mulig tid. Og det er jo en god bekjent av oss, Mark Stein, han var jo oppe der mot de, sammen med Esther Levant, og det var jo utrolig underholdende å følge det, og jeg leste jo også boka Lights Out, Islam, Free Speech and the Twilight of the West. Den er fra 2009, så dette er 15 år siden, og det går i gal retning. Og det er jo allerede slik at kjønnsidentitetsloven som plaget Jordan Peterson, og som skapte hans berømmelse, der er det jo sagt at å ikke bruke riktig pronomen og sånne ting er straffbart. Altså det er jo helt sykt, Kristian. Vi lever jo i en sånn koko-verden nå.
Ja, det er sykt, men det er denne langsomme tilvenningen som har gjort det. At du vender deg til en litt unormal ting, og så tenker du at ja, er det bare dette her, så får jeg nå tolerere det da, og holde kjeft, ikke sant? Du sier det er 15 år siden Mark Stein skrev denne boka, og det var på den tiden han ble tauet inn for denne menneskerettskommisjonen, han og Israel vant. Det var jo praktfullt den måten de reagerte på den gangen. Jeg husker, de filmet jo sine egne høringer, og Israel Levant startet jo høringen ved å holde en enetale der han sa at han ikke på noen som helst måte aksepterte som premiss at denne kommisjonen skulle ha noen som helst rettslig autoritet over han, så han bare startet med en forakterklæring og påberopte seg hele den historiske begrunnelsen at altså, vi er freeborn people, og hadde jo selvfølgelig alt konstitusjonelle og historiske på stell, da. Og hun der stakkars kommissæren som skulle forhøre ham, hun ble jo etter hvert seende like vital ut som et opphengt slakt, ikke sant? Men det var så vakkert å se på at vi tenkte at ja, ok, kanadierne klarer ikke å stoppe kjeften på disse gutta her, men for Mark Steins velkommende så er jo det kanskje oppnådd etter hvert da, altså han ble ilagt $1 million i bot for å ha skrevet stygt om Michael Mann, han klimaforskeren, så jeg mener apparatet klarer kanskje ikke å vinne alle slag mot personligheter av et sånt format da, men til slutt så gnager de i stykker det som er av individualitet, så du vet her. Det er ikke bare det at du begynner å forby helt alminnelige menneskelige følelser som hat. Altså Brendan O'Leary sier jo også det at du kan ikke forby en følelse. Altså, det er jo, det lar seg ikke gjøre. Og det er jo heller ikke sånn at at det ikke er tillatt å vise hatefull opptreden, for eksempel overfor de som Hillary Clinton kalte deplorables. Da. Det er ikke tvil om at hun hater Trump-velgere, men det er jo da det gode hatet. Og så får man jo denne skrekkelige situasjonen med at det er de som klarer å påberope seg offerstatus, altså de som da får denne, skal vi si, de blir en del av en adel som har rett til at andre mennesker skal måtte be dem om tilgivelse og underkaste seg, fordi disse offerene da har lidd en eller annen rett som gjør dem til noen slags moderne versjoner av Kristus. Og dette her, ja, dette er jo ja, religion på avveie, kan du si. Altså, man utnytter en skyldfølelse som er liksom kristendom på avveie. Vi har jo denne franske filosofen Pascal Bruckner som skrev en bok som heter Botferdighetens tyranni, hvor han gjør veldig grundig rede for dette her. At folk i Vesten de er pisket til å tro at de bærer historisk ansvar for ugjerninger som skjedde før de ble født. Og du vet, da... Ja, du nevnte arvesynden i stad. Den er jo et mye mindre giftig konsept, fordi det gjelder jo da alle mennesker som er syndige overfor Gud, ikke sant? Mens den moderne arvesynden, så er det da noen mennesker som er syndige overfor andre. Og da er det slutt på det at alle mennesker er like mye verdt, altså.
Ja, jeg vil gjerne ta det sitatet som O'Neill, du henviser til fra O'Neill her, det er jo hentet fra Emil Zola. Jeg tar det på sånn direkte oversettelse her, så beklager hvis det blir litt upresist, men altså Emil Zola, han skrev jo da at hatet er hellig, for det er indignasjonen av sterke og kraftfulle hjerter og en militant forakt mot de som, for de som er rasende på grunn av stupiditet og middelmådighet. Så det synes jeg er et ganske flott sitat, da, selv om jeg kanskje roter litt med oversettelsen i farten. Men og Zola er jo ikke en hvem som helst, ikke sant? Men ok, hva skal man si? Det er rett og slett skremmende når ting som folk har skrevet om som advarsler, altså Orwell, det var ikke en oppskriftbok han skrev når han skrev 1984, det var jo en advarsel, men nå brukes det som en oppskrift, og sammen med han Dick da, som skrev denne boka Minority Report, eller andre kjente dystopiske science fiction forfattere, Huxley for eksempel. Alt sammen, det verste er liksom at alt sammen skjer sånn som det skjer. Da skal vi bevege oss videre til hvordan dette her utspiller seg i dagens samfunn. Fordi at alle er jo så imot rasisme. Men det er tydeligvis helt uproblematisk å diskriminere hvite folk, eller asiater for eksempel. Harvard har jo blitt dømt til høyesterett for ren rasediskriminering av asiater. Og det finnes mange eksempler. Vi kan gå tilbake til Brett Weinstein, som altså var biologiprofessor på Evergreen College. Og der hadde de i årevis hatt en sånn stay away-dag, hvor altså de svarte skulle liksom, de med mørk hud, da, de skulle holde seg borte fra skolen den dagen for å markere hvor utrolig såret de var over alt de hadde vært utsatt for og sånn. Og det aksepterte Weinstein, som egentlig var en typisk sånn venstrevridd liberaler. Ikke woke, men liberal, som er viktig å skille med. Men så plutselig et år, det var vel i 2017, så fant de svarte elevene ved Evergreen ut at i stedet for at de skulle holde seg borte, så skulle de nekte hvite elever å komme på skolen, og da reagerte Weinstein. Og han ble jo da, det endte jo opp med at han fikk jo noen erstatninger og alt mulig sånn, men jeg tror det var $500,000 han fikk, men han måtte bare forlate skolen, for det var helt galskap. Og det var rett og slett... Ja, det å diskriminere hvite, det skulle du bare akseptere. Og da skal vi se en liten film om, som Katrine har skrevet om. Og den filmen kan du vise nå, Ilir.
On Broadway, there were nights where tickets were only sold to people who identified as black. Are you going to do that in the West End?
I'm so excited to, yeah.
You are?
Yeah. I mean, I think that one of the things that we have to remember is that... people have to be radically invited into a space to know that they belong there. And in most of our country, in most places in the West, poor people and Black people have been told that they do not belong inside of the theater. In America, Jim Crow existed to literally tell them that they could not sit in the same theater as white people. And so for me, as someone who wants and yearns for Black and brown people to be in the theater, who comes from a working class environment, and so wants like people who do not make, you know, over six figures a year to feel like theater is a place for them, it is a necessity to radically invite them in with initiatives that say, you're invited, specifically you.
Right. And if the price of that is saying to people who are, just because they're white, you can't come, you're not allowed in this space, does that make you uncomfortable?
Well, no one's saying, listen, there are a litany of places in our country, in all of our countries, that are generally inhabited by only white people. And no one has questions about that. And no one is saying that by inviting Black audiences here, you are uninvited. The idea of a blackout night is to say, this is a night that we are specifically inviting Black people to fill up this space, to feel safe with a lot of other Black people in a place where they often do not feel safe.
Okay, and does it play differently? Does the theater feel different?
100%. It feels...
In what way? Explain.
I think that, you know, we all... Let's not act as though we do not know that culturally, Black audiences and white audiences respond to things differently.
Ja, så raseskille er tydeligvis inn igjen, Christian. Hva skal man si om dette her egentlig?
Ja, hvor skal man begynne? Han synes jo det er helt greit å sette likhetstegn mellom rasegruppe og kultur, da, tydeligvis, som han gjorde avslutningsvis her. Altså, det, hvis noen av oss hadde dratt den, så hadde vi havnet på bålet, ikke sant? Det er, her er det jo en... skal vi si, et forsøk på å gjøre opp for historisk urett som har kommet helt på avveie. Altså, man kan selvfølgelig forstå at USA med sin historie har hatt behov for å gi oppreisning for det som er blitt gjort mot svarte. En ting, men det som, skal vi si, skjedde etter at rasismen i USA nådde et historisk minimum, da. Og det var jo at det som hadde vært oppreisning gikk over til å bli hevn. Altså, man vil ikke lenger legge fortiden bak seg, ikke sant? Du har fått en gestus som unnskyldning. Hva gjør du nå? Nei, nå skal jeg ta hevn. Nå skal jeg være like ekkel mot de hvite som de hvite var mot de svarte for mange ti år siden. Altså det, og da har vi beveget oss nok så langt fra det som har vært alminnelige etiske prinsipper da, i en kristelig sivilisasjon, at hevn er jo ikke bra. Men nå er hevn tydeligvis helt i orden. Altså da affirmative action startet, altså denne som har kalt det positiv diskriminering da, av svarte for å få dem inn på studieplasser og sånn, så tror jeg ikke det var så mange som var sterkt imot det. Altså, man tenkte at dette her var en del av den, skal vi si, oppreisningen som var på sin plass. Men denne, skal vi si, mer destruktive dreiningen som dette har fått siden, har nok gjort at tidsånden har forandret seg. Altså hvis Høyesterett nå avviser denne formen for praksis, så er det fordi man i løpet av de tiårene som har gått siden det ble innført, så har man sett at dette her bærer jo helt galt av sted. Og det, ja, siden George Floyd-opptøyene Black Lives Matter, så har dette bare blitt mer og mer synlig, dessverre. Og vi har vel ikke, det er ikke sikkert vi har sett det verste, og slett ikke enden på dette her enda.
Nei, jeg leste jo Katrine sin sak, og det er flere klipp. Det var jo bare et lite utdrag av intervjuet, slik jeg forstår det. Men han bruker jo sånne klassiske begreper som da skjønner du med en gang hvor de hvilken del av politikken de holder til, og det er jo wokeness deluxe, postmoderne ideologi, for han bruker sånne ord som stammer fra Sartre, altså le regard på fransk, eller det som de kaller the gaze på amerikansk og engelsk, eller blikket, som det blir på norsk da. Og dette er jo sånn at hvordan du blir sett på av en annen person, det er så sårende. Jeg mener, herregud, hvor har det blitt av sticks and stones og, så, og slike ting? Og dette her er jo noe som for eksempel innvandrere utnytter som en årsak til å gå til angrep på unger på barne- og ungdomsskoler. De blikka, sier de. Så det kommer rett ut fra den samme filosofien. Du har ikke lov å se på folk engang. Og da er det vanskelig å ha en dialog, da.
Ja, du skal vel bare finne deg i det du blir fortalt, da. Og lystre, og adlyde, og ja, dette blir jo som med fornedringsran, da, ikke sant? Du skal kysse skoene til den som har ranet deg. Dette er hevn, ikke sant? Du peker jo på den ideologiske tilknytningen her. Dette er i praksis marxisme, ikke sant? Det er ikke tale om at du skal komme til noen samforståelse med din motstander, dere skal ikke respektere hverandre. Den andre skal knuses, eventuelt ydmykes da. Det er jo også en mulighet, selvfølgelig. Og det er jo da ikke bare tegn på generell avkristning, generelt bortfall av den etikken som på en måte fulgte med den kristne kulturen, men det er jo også totalt i strid med det Martin Luther King Jr. ønsket seg. Han var jo ikke noen hevngjerrig type, han, ikke sant? Så han ville jo at folk skulle forsones og leve i fred med hverandre, men det er ikke noe fredsbudskap som kommer i dag, altså. Uansett nesten om det gjelder Black Lives Matter eller Erna Solberg. Altså, det er den ene formen for sammensurium eller den andre. Dette her er folk som står under meg moralsk, og det skal de få merke.
Ja, eller som du nevnte tidligere, Clintons deplorables, de avskyelige. Og det er jo de som, de avskyelige er jo gjerne, det er snekkerne, og det er tømmerhoggerne, og det er folk som går på jobb og betaler skatt og bare blir ranet av alt for å forsørge en haug av andre folk som ikke gidder å jobbe, eller ikke evner å jobbe. Og meritokrati er jo ansett som white supremacy nå, ikke sant? Så det å respektere folk for prestasjoner i stedet for bakgrunn, det var jo egentlig det han sa, Martin Luther King, at han drømte om en tid, I have a dream, i den talen, at hvor hans barn ble dømt ut fra sin karakter i stedet for sin hudfarge. Og det er jo totalt forkastet av disse moderne antirasistene, for da er du jo allerede dømt hvis du er i hvit hudfarge. Da lider du av white fragility, som Robin DiAngelo skrev, kanskje tidenes dårligste bok ever. Og så har du andre aktivister som holder på med det samme, kritisk raseteori og alt mulig sånn. Det her kan aldri skape et fellesskap, og derfor har jeg litt sånn, jeg har sagt det litt sånn flåsete. Jeg vil ikke jage noen, men jeg bare sier, de som er så utrolig opptatt av at de skal bare svarte på teatret, for eksempel, kan de ikke bare dra til et land, eller vi kan bytte, vi kan velge hvert for kontinent, så kan de som har lyst til å bare være sammen med sin egen rase oppholde seg et sted, og så kan vi andre som tåler folk fra alle mulige verdensdeler, og har lyst til å samarbeide og prøve å skape et godt sammen, så kan vi oppholde oss et sted. Men det går ikke an å komme sammen med disse folkene, Christian. De er ikke interessert i noen diskusjon, de vil jo stanse debatten.
Ja, det er akkurat det, og en ting som forsvinner ut med badevannet her er jo ikke bare samfunnsharmonien, men det er jo også demokratiet. Fordi demokrati er mer enn bare det å avlegge stemme ved et valg. Det er en hel rekke sosiale forutsetninger som må være til stede for at du kan snakke om et demokrati. Og jeg vil si at den viktigste forutsetningen, det er en felles erkjennelse av at alle mennesker har samme verdi. Det er bakgrunnen for at det er allmenn stemmerett, og opphavet til den ideen, det er jo da den jødisk-kristne forestillingen om at menneskene er barn av Gud. Og det, uansett om man da tror eller ikke, så er det en bærebjelke i demokratiet at alle mennesker har samme verdi. Hva betyr det? Ikke bare at de har stemmerett, de har altså en rett til å være med og bestemme hvordan deres egne omgivelser skal se ut. De har i hvert fall rett til å bli hørt, ikke sant? Men hvordan går det med retten til å bli hørt hvis du ikke bare risikerer å bli satt i husarrest for å si noe du har på hjertet, men du risikerer også å bli overvåket, stemplet offentlig for at du er rasist eller putinist eller fornekter av det ene eller det andre, ikke sant? Da ser vi helt tydelig at mennesker har ikke samme verdi i det nye systemet. Det er mennesker av klasse A eller klasse B. Og mennesker av klasse A, det er de som sier det samme som makten gjør. I det vi husker som et normalt fungerende demokrati, altså hvis vi går litt mer enn 30 år tilbake i tid, så vet vi at okay, du har en regjering og du har en opposisjon. Begge parter erkjenner hverandres rolle. Den som har makten vet at det skal og må og bør være en opposisjon, fordi at man skal ikke regjere uinnskrenket. Og opposisjonen forstår at den som har makten har et annet ansvar enn det vi har. Og så diskuterer man, ikke sant? Det er fremdeles lov å diskutere om skattene skal opp eller ned, eller om de skal være opptrent som nå. Men det er en hel masse ting som ikke er lov å diskutere. Jeg trenger ikke å lage noen liste her over hvilke ting, for alle vet det. Det er hva man kan si og ikke si. Og da er demokratiet egentlig en saga blott, fordi at selv om du har alle de institusjonene som demokratiet har avfødt på plass, og lysene virker og folk går på jobb der hver dag, så har du da mistet den demokratiske mentaliteten og grunnholdningen som må være til stede i alle aktører for at et demokrati skal være noe mer enn bare et tomt skall. Og det vil jeg si er en veldig farlig utvikling, fordi altså, i Vesten så har vi utviklet de beste samfunnene i verdenshistorien, og de er et resultat av kompleks, avansert tenkning og mange hundre års utvikling, finjustering, tilpasning. Altså det er en kompleksitet som de færreste mennesker i dag forstår. Så det å gi et demokrati i hendene på noen som ikke vet hva det er litt som å sette en 18-åring med ferskt førerkort til å kjøre en Ferrari, altså det ender i grøfta, og det er vel egentlig der vi har havnet nå, vil jeg si.
Ja, de beste 18-åringene klarer jo Mark Verstappen og sånn, men det er en annen sak. Men når det gjelder demokrati, så har vi tenkt at vi skal gå litt mer grundigere inn i det i løpet av uken ved anledning. Men det som to viktige tegn da, på hvordan demokratiet forfaller, det er at det absolutt mest grunnleggende i demokratiet er eiendomsretten. Og hvor mye eiendomsrett har man når staten tar 70% av det du tjener og bare gir det bort til andre? Da er egentlig eiendomsretten forfalt, og hvis du har greid å spare opp noen av de 30% du har igjen og kjøpt deg noe eiendom, så skal du betale formuesskatt og alt mulig sånn. Og så hvis du dør, så skal du snart betale arveskatt igjen, tipper jeg. Så det er det ene, og en forlengelse av eiendomsretten er jo ytringsfriheten, og den er jo selvfølgelig fullstendig avskaffet med paragraf 185, for der skiller man, der, og der tar man det tredje begrepet som er veldig viktig for demokratiet, at likhet for loven, det er også avskaffet ved at det er noen som du ikke kan si noe stygt om, men hvis du for eksempel er meg og Christian, da, sånn godt voksne heteroseksuelle hvite menn, så kan du si hva pokker du vil. Det er ingen problemer. Ingen kommer til å anklage deg for hatkriminalitet, så bare kjør på. Jeg blir ikke krenka engang. Men det er greiene, og vi skal runde av, Christian, og så kommer vi tilbake til tema litt senere i uka. Så da vil jeg avslutte med å si tusen takk til alle som har sett på, og takk til teknikerne, og takk til Christian som stilte opp i dag.
Selv takk.